Arrancan unhas xornadas sobre as rutas xacobeas en Mondoñedo. Arrancan este día de hoxe, pero prolónganse ata a fin de semana. E esta tarde, noite, bueno, ás 8 da tarde, no Auditorio Municipal Pascual Veiga vai ter lugar a proxección dun documental drama máis interesante, a verdade, porque é de Elías Baliña. Resulta, por si non o sabes, que Elías Baliña foi o inventor das frechas amarelas, esas coas que todos nos vamos guiando cando facemos o camiño. Estará o director do documental, que é Aser Álvarez, Aser e xornalista e tamén cineasta. Aser, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Temos aquí un documental moi interesante. Non sei se é de coñecemento de todo o público quen foi precisamente Elías Baliña. Non sei eu se o sabíamos,
Pois nós cremos que non, e por iso cando foron as conmemoracións dos 30 anos do Camiño Francés como Patrimonio da Humanidade, decidimos facer un proxecto documental, un proxecto expositivo tamén, que xa circulou por moitos lugares, por moitos camiños, porque nos parecía que era necesario recuperar a figura do que foi o gran visionario, o gran precursor do rexurdir contemporáneo do fenómeno das peregrinacións, non? Porque a súa historia é unha historia moi descoñecida, que consideramos que debe de ser moito máis divulgada e moito máis coñecida. De feito, en todos os lugares onde vamos, a xente alucina, non? Con esta historia sexa tan pouco conocida. Pasounos en Madrid, pasounos en diferentes lugares onde estivemos. Outro día estivemos en Ponferrada, ali no Museo do Bierzo, que está ali a exposición itinerante sobre Elías Baliña, centrada nas súas fotografías inéditas que grazas a súa familia puidemos ir recuperando. E ese foi un pouco o inicio de todo, non? O ver que unha historia como esta tiña que ser moito máis coñecida do que na actualidade.
Porque isto prácticamente, pois, naquel tempo na que el comezou co asunto das frechas amarelas e de impulsar o Camiño de Santiago, porque era un visionario, fin e cabo, porque o Camiño de Santiago converteuse en algo grandísimo, impresionante, que a todos nos ten sorprendidos, ¿no? Pero entón, pues, o millor pensaban que estaría un poquinho loco, ¿no? E ademais parece que sí. Comezou a sinalar el mesmo cun bote de pintura.
Sí, normalmente cando alguén ten unha visión como a que tivo Elías Baliña, que é moi anterior á pintura das frechas amarelas. As frechas amarelas, Elías Baliña comeza a pintalas cando fai xa as primeiras cartografías do Camiño Francés, o sea, unha tarefa super laboriosa, non? Que era vir dende Roncesvalles na súa cirila, nos seus dous cabalos, non? Como dixo a Beir, e andar para diante para atrás cos botes de pintura, falando ca xente, ver onde estaba o camiño, falar cos veciños, cos veciñas, tal, non sei que, pouco a pouco. Pero realmente él, cando ten este soño de revitalizar unha ruta medieval totalmente esquecida e abandonada, é cando chega o febreiro no ano 1959, con 30 niños, empeza a soñar e a traballar por esa idea. E esa idea dedícalle os 30 seguintes anos da súa vida, as tres décadas, porque el morre no ano 89, antes de ver todos os froitos, non, do seu traballo. Pero realmente, sen o seu traballo, o Camiño de Santiago non sería o que é hoxe. Non, el fai a primeira tese de doutoramento sobre o Camiño, gaña o Premio Nacional de Investigación, fai as primeiras guías para peregrinos, fai as primeiras cartografías, promove as primeiras asociacións xacobeas. En definitiva, ele o que pon, digamos, os alicerces para que o Camiño de Santiago chegue a ser o que é hoxe. Se hoxe estamos celebrando 30 anos de Patrimonio da Humanidade, é polo seu traballo, non? Entón, realmente, o das frechas amarelas, a invención das frechas amarelas é algo dos anos 80, non? Que a xente pensa que isto é algo que leva aí toda a vida. Non leva aí toda a vida, por iso é tan importante, non? Porque a memoria é moi frágil, é moi efémera, e por iso é tan importante coñecer esta historia para saber que un pequeno gran home que tivo un soño e conseguiu facer o seu soño realidade, non? E os froitos disso, pois, estamos vendo hoxe.
Claro, que non sei como farían os peregrinos na antigüidade para non perderse. Como farían? Porque eu fixen no Camiño de Santiago e ia buscando as frechas como loca, claro.
Claro, sí, no, calquera que fixéramos o Camiño, sabes que desenvolves un certo sentido para detectar o amarelo en calquera lugar, non? Unha vez que levas pues, un día ou dous días, ou tres días camiñando, non? Pero antigamente eran camiños, primeiro que o camiño era algo diferente, era un camiño de ida e volta, non? Os camiños eran os que había, non eran as carreteras, as autoestradas e todo eso. Elías Baliño que fixo foi recuperar os treitos perdidos, esquecidos, que había do camiño primitivo, digamos, nos lugares nos que se podía recuperar. Noutros pasou de unha estrada por riba, unha autopista, fixou unha ponte ou arrasouse con calquera outra historia, non? Pero por iso o traballo dele foi moi laborioso, non? Porque foi facer cartografías desde cando non había nin GPS, nin teléfonos móviles, nin nada polo estilo, non? E facelo pois dende Roncesvalles ata Compostela, non? Por iso ten tanto mérito e por iso hai que ser agradecidos con esta xente que foron os grandes pioneiros e visionarios, e eu creo que calquera galego ou galega ou calquera habitante de calquera lugar onde pase alguna das rutas xacobeas debería de ter moi, moi, moi claro quen é esta figura, non, tan importante.
Estarás esta mesma tarde na proxección do documental, supoño que despois haberá un pequeno coloquio ou algo coa xente que vaya, non?
Sí, claro. A verdade é que é moi gratificante toda esta actividade. Nos comenzamos este proxecto no lugar onde Elías Mariña tivo este soño, na Igrexia Santa María Real do Cebreiro, non? Un lugar máxico onde ele está soterrado, onde hai anos. Conmemoramos o 35 cabodano do seu pasamento. A exposición e o documental foron peregrinando desde o Cebreiro ata Santiago, pero a exposición despois foi a Madrid, estivo no Camiño Inglés, Camiño Portugués, e agora fainos moita ilusión que vaya pois con camiño que está resurdindo tamén, como o Camiño do Norte, por eso que, bueno, que ir a Mondoñedo para nós pois é un motivo de satisfacción, e a primeira vez que se vai a proxectar aí o documental. E aquí facemos un documental que non é unha, digamos, unha obra feita con moitísimos medios, sino que é unha obra feita pois o estilo Elías Mariña, como el fixo o seu traballo, non? Con poucos medios, con moita humildade, con moi artesanalmente, pero con todo o amor e todo o agarimo que lle puxo pois a súa misión, non? Para él esa era a súa misión, revitalizar unha ruta medieval totalmente esquecida, abandonada, e nós, con toda a humildade do mundo, dende a CUDE Rural, a Asociación Galega de Cultura de ese momento rural, coa colaboración de Arraianos Producións, pois decidimos axudar a divulgar e a dar a coñecer pois esta historia, non, que ao final é a historia da invención das flechas amarelas, pero sobre todo da reactivación dunha ruta medieval que estaba totalmente esquecida e abandonada hai moi pouquiño tempo, non? O sea, o que estamos vivindo agora é algo moi recente, e iso é convinte que o saibamos, porque a ruta sempre estivo aí dende a noite dos tempos, pero atravesou diferentes etapas históricas nas que estivo totalmente esquecido e abandonado. E hoxe o Camiño de Santiago é o que é, grazas en grande medida ao traballo do Crego do Cebreiro, de don Elías Mariña San Pedro, que era un soñador, que era un visionario, e que nos ven a demostrar que ás veces as cousas realmente importantes pues, non acontecen nos despachos e nos despachos dos políticos e nas grandes cidades, sino que acontecen pois en pequenos lugares, en pequenas aldeas como Cebreiro, que él sabía moi ben, ademais do valor religioso, do camiño, él era un crego, evidentemente, pero él era un activista, e él sabía perfectamente que si o Camiño de Santiago non se conseguía reactivar, pois que posiblemente aquela aldea que él chega con 30 anos, no ano 59, que non ten luz eléctrica, nin agua corrente, nin nada de nada, todo isto axuda él moito tamén a que se xa posible, pois que teria sido do Cebreiro, ou de Tía Castela, ou de moitos outros lugares por onde pasa unha das rutas xacobeas, sobre todo aldeas rurales, lugares pequeniños, se non fora polos Camiños de Santiago. Ele esa visión tiña moi clara, por iso a nós tamén nos atraeu moito pois esta visión que el tivo e todo este traballo que el fixo para reactivar unha ruta que agora mesmo é unha fonte de riqueza, e que grazas a iso, pois moitos lugares e moitas aldeas non son desertos humanos, son lugares cheos de vida.
Pois aí está, unha homenaxe ben merecida para o crego Elías Mariña, o visionario, o impulsor, o activista, o inventor das frechas amarelas. Esta tarde, ás 8, no Auditorio Pascual Veiga de Mondoñedo, coa presenza do director do documental, Aser Álvarez. Aser, moitísimas gracias por estar este ratiño con nós e contarnos que vaya todo moi ben.
Nada, moitas grazas a vos e convidar a todos os que nos escoitan a que sigan as flechas amarelas, pero xa te a todo o auditorio Pascual Veiga para coñecer esta historia tan fermosa.